Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішок у посланні до пілігриму з діецезії Рієці порівняв Божу любов з живим полем'ям, яке дає силу на життєвим шляху, і закликав їх сприяти побудові світу, який буде більш братерським і солідарним. З понеділка більш за 1000 делегатів з усіх італіянських діецезій зберуться у Ватикані на другу синодальну асамблею, щоб обміркувати пропонови по місіонерським обновленні костіла в Італії. У другой части нашей программы рубрика «Философские нотатки». 30 соковика вас витает ксенц Александр Мельченя. Сегодня папа Францишек не смог особисто промовить свое разважание до недельной молитвы Нил Пански с причины проблем со здоровьем. Текст разважания был распавсюджен залой другу апостольской столицы, как верники могли ознайомиться с думками святого отца. У подрихтованном разважании понтефик засяротился на теме милосердности и оздоровления, посылающейся на Евангелие дня. У своем послании папа подкреслил, что Иисус оздоровляет наши раны, как мы могли любить одно одного, как браты. Францишек закликал верников пережить Великий пост, особливо в контексте юбилейного года, как час оздоровления души и тела. Символично, что святой отец поделился, что сам переживает этот час, как период оздоровления. Он выказал дячность усім, кто является инструментом оздоровления для ближних, про свое слово, веды, любовь и молитву. Понтифик закликал протягивать молитвы за мир у разных кутках света, в приватности во Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Демократичной Республике Конго и Мьянме, якая так само покутует от землетрусу. Особливую увагу разважание папа звернул на ситуацию у Паудневым Судане, закликаючи лидера Украины прикласти максимальное намагание для снижения напруженности. Францишек подкреслил необходимость откласти разноголосие и с мужностью и отказностью сесть за стол перамоў, каб пачаць конструктивный диалог. У своем послании до пилигримов с диацезии Риети, якія наведали Рим у рамках юбилейного года, папа Францишек подкреслил важность Божьей любови як крыніцы сапраўднай радости и силы у житті християнина. Святой отец нагадал верникам, что особливо у относинах до самых слабых и потрабующих мы покликаны свечить про Божью любовь, порівновуючи яе з живым полымем, якое дае сілу на жыццёвым шляху. Папа выказаў спадзяванне на тое, што наведванне магіл апосталаў і праход праз святую браму умацуюць веру пілігрымаў. Асаблівую увагу Францішак надаў заахвочванню пілігрымаў быць сведкамі надзей у розным асяроддзі паўсядзённага жыцця. Ён заклікаў іх спрыяць пабудове свету, які будзе больш братэрскім і салідарным. У базиліцы Сант-Андреа де ла Валле у Риме адбылася святая імша з нагоды юбілею місіянераў міласэрнасці, якую узначаліў арцыбіскуп Рына Фізікела. Прапрэфект дэкастэры па евангелізацыі ў сваёй гамілі засяродзіўся на прыпавесці пра блуднага сына з Евангелля паводле Лукі, падкрэсліваючы, што гэтая прыпавесць з'яўляецца адной з самых прыгожых старонак новага запавету і літаратуры ў цэлым. Арцыбіскуп Фізікела заклікаў прысутных ідэнтыфікаваць сябе з адным з персанажаў прыпавесці, адзначаючы, што ў кожным з нас ёсць рысы як першага, так і другога сына. Усе мы рана ці позна просім спадчыну, гэта знак нашага існавання. Як навязвае культура нашых дзён, мы хочам быць свабоднымі, аўтаномнымі, узяць наше існаванне ў свае рукі і самі вырашаць, што нам рабіць, заўважыў ён. Іерарх падкрэсліў, што вынік такога падыходу відавочны – няўдача, бо далёка ад Бога і яго дома, касцёла, мы блукаем без мэты, марнуючы жыццё на эфемернае. Звяртаючыся да місіянераў міласэрнасці, арцыбіскуп падкрэсліў іх ролю ў рэалізацыі сакраменту пакаяння. Вы з'яўляецеся асаблівым інструментам прымірэння. Гэтую прыпавесць Езус адкрыў нам, каб кожны мог спазнаць бязмежнасць Божай любові, падкрэсліў іерарх. Арцыбіскуп Фізікела нагадаў місіянерам міласэрнасці, што Еўхарыстыя – гэта крыніца прабачэння і святочная трапеза, да якой заклікае нас Айцец Нябесны. Любоў, якая вынікае з гэтага стала, якая даруе грахі, павінна быць жывым і дзейсным успамінам служэння прымірэння, падсумаваў прапрэфект дыкастары па евангелізацыі.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
З панядзелка больш за 1000 дэлегатаў з усіх італьянскіх дыяцэзій збяруцца ў Ватыкане на другую сінадальную асамблею, каб абмеркаваць прапановы па місіянерскім абнаўленні касцёла ў Італіі. Кардынал Матэа Дзупі, старшыня італьянскага епіскапату, падкрэсліў важнасць гэтага моманту. Мы пакліканы да гістарычнай адказнасці, якая заключаецца ў тым, каб прыняць плён нашай супольнай працы за гэтыя гады і ператварыць яго ў канкрэтныя, эфектыўныя душпастырскія рашэнні. Асамблея будзе засяроджана на трох вымярэннях душпастырскага навяртання: абнаўленні місіянерскага мыслення і душпастырскай практыкі, місіянерская фармацыя ахрышчаных у веры і жыцці, а таксама сумесная адказнасць у місіі і кіраванні супольнасцю. Праграма асамблеі ўключае малітоўныя моманты, пленарныя сесіі, працу ў групах і юбілейнае паломніцтва да базілікі Святого Пятра. Заключным акцэнтам стане прадстаўленне, галасаванне і перадача біскупам тэксту прапаноў, якія вызначаць напрамкі для будучых рашэнняў у мясцовых касцёлах і структурах італьянскай біскупскай канферэнцыі.
Пасля разбуральнага землятрусу ў М'янме кардынал Чарльз Маунгбо заклікаў усе канфліктуючыя групы да спынення агню і стварэння гуманітарных калідораў для дастаўкі дапамогі пацярпелым. Старшыня канферэнцыі біскупаў М'янмы выступіў з настойлівым зваротам да ўсіх бакоў канфлікту пасля землятрусу, які забраў тысячы жыццяў. Ён падкрэсліў неабходнасць неадкладнай гуманітарнай дапамогі. Я звярнуўся да ўсіх бакоў канфлікту з заклікам тэрмінова аказаць гуманітарную дапамогу і забяспечыць бесперашкодны доступ да пацярпелых. Таксама я настойліва заклікаў усе ваюючыя бакі спыніць агонь, падкрэсліў кардынал Бо. Іерарх выказаў упэўненасць, што рэлігійныя групы з'яўляюцца найлепшым каналам для дастаўкі дапамогі пацярпелым. Ён паведаміў, што каталіцкі касцёл, гледзячы на складаную сітуацыю, імкнецца дапамагаць усюды. Сам кардынал адразу пасля землятрусу склікаў тэрміновае пасяджэнне і ініцыяваў стварэнне касцельнага пратакола для каардынацыі дапамогі. Паводле дзяржаўнага тэлебачання М'янмы, па стане на сённяшні дзень, колькасць загінулых дасягнула каля 1700 чалавек, каля 3400 атрымалі раненні. Аднак эксперты мяркуюць, што ў выніку катастрофы маглі загінуць больш за 10 тысяч чалавек.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Філасофскія нататкі.
Пахвалёны Ісус Хрыстус, шаноўныя слухачы, сёння хацеў бы прысвяціць наш выпуск адной з найбольш парадаксальных постацяў еўрапейскай думкі 20-га стагоддзя. Гэта францужанка габрэйскага паходжання Сімона Вейль. Філосаф, містычка, рабочая на заводзе, удзельніца іспанскай грамадзянскай вайны, антыфашыстка. Яна пражыла ўсяго 34 гады, але пакінула пасля сябе філасофію, якая сёння выклікае глыбокі рэзананс. асабліва ў тых, хто не згаджаецца з несправядлівым светам. Справа ў тым, што цэнтральнае паняцце яе сацыяльнай філасофіі гэта нядоля або несправядлівае, абясільваючае цярпенне. Цярпенне, якое разбурае чалавека знутры. Для Вейль нядоля гэта не проста боль або нястача. Гэта стан. Стан, калі чалавечая воля паралізаваная. Стан, калі голас прыціснуты. Чалавек у такім стане перастае адчуваць сябе асобай і пачынае функцыянаваць як безжыццёвы прадмет. Каб зразумець сутнасць гэтага стану, важна паглядзець, што Сімона пайшла працаваць на завод як рабочая, як простая рабочая. Яе філасофія нарадзілася не ў кабінеце. Яна была выклікана досведам фізічнага, псіхалагічнага і духоўнага прыгнёту. Яна пісала, што найпершай рэакцыяй на гэты досвед была не злосць, а невымоўная стомленасць, такая, якая не дае нават думаць. І ў гэтым стане чалавек не ўзнімаецца на бунт, бо не мае ўжо сілаў нават на супраціў. Вейль паказвае, што сіла, як сацыяльны механізм, знішчае не толькі ахвяру, але і самого прыгнятальніка. Напрыклад, начальнік, які сам калісьці цярпеў прыніжэнне ад кіраўніцтва, стаўшы кіраўніком, пачынае жорстка кантраляваць падначаленых, патрабуючы ад іх сляпога падпарадкавання. Так сіла, якой ён сам быў ахвярай, цяпер дзейнічае праз яго самаго і разбурае яго чалавечнасць. Гэта бесчалавечны, бестварны, амаральны працэс, які ператварае людзей у функцыі, у ролі. І нават тыя, хто змагаецца за справядлівасць, часта ўрэшце пераймаюць ту ж самую логіку прыгнёту. Таму я адна адрознівае сапраўдны бунт як крык сумлення, ад яго люстэркавай карэктнай версіі, якая на справе толькі замяняе адных уладальнікаў сілы на іншых. Адной з самых трагічных рыс нядолі Вейль лічыць тое, што яна, нядоля, прыводзіць да маўчання. Няшчасныя часта не могуць апісаць, што з імі адбываецца. Яны саромеюцца свайго болю, не знаходзяць слоў, не вераць, што нехта іх пачуе. Так з'яўляецца так званая выспа маўчання, месца, дзе душа застыла ў глухім стогне. Філасофія Вейль — гэта не маральны заклік, а глыбокая інтэлектуальная споведзь чалавецтва перад самім сабой. Яна лічыла, што ў свеце, дзе ўсім кіруе сляпая сіла, сапраўднае дабро — гэта не ўлада ці рэформы, але ўменне заўважаць боль іншага. Увага да іншага чалавека — вось што, на яе думку, здольна спыніць гвалт і несправядлівасць. Увага — гэта калі ты здольны адкінуць усе свае ўяўленні, страхі, звычкі і па-сапраўднаму пачуць боль іншага. Калі ты не баішся заразіцца яго нядолей. Калі ты не тлумачыш, не апраўдваеш і не спасылаешся на законы, але проста пытаеш, што табе баліць. Пры гэтым Вейль не рамантызуе цярпення. Яна піша, што нядоля павінна быць максімальна выведзена з жыцця грамадства. Бо яна, нядоля, забівае тых, хто не гатовы яе несці. І менавіта таму, піша яна, турбота, каб людзям не чынілася зло, ёсць справай сапраўды чалавечай. Не звышнатуральнай, не духоўнай, а перадусім грамадзянскай і чалавечай. Нарэшце, Сімона Вейль перасцерагае ад зліцця з так званым вялікім зверам. Вялікім зверам, то бок калектыўнай свядомасцю эпохі, якая дыктуе, што добра, што дрэнна, што варта ці не варта. Яна паказвае, што мараль пануючых класаў становіцца, на жаль, мараллю ўсёй эпохі. Як мы прымаем нават несправядлівасць, калі яе падтрымлівае большасць, як мы гатовыя адмовіцца ад уласнай нават волі, ад праўды, толькі каб не быць выключанымі з сацыяльнай гульні. Таму філасофія Сімоны Вейль — гэта спроба адваёўвання праўды ад калектыўнага маўчання. Гэта працэс унясення святла ў самую гушчу цемры. Гэта не заклік да рэвалюцыі, а заклік да ўвагі, да таго, каб не абмінаць тых, чый боль надта рэальны, каб яго слухаць. Бо ў кожным з нас жыве тое, што ўсё жыццё чакае не тлумачэнняў, а дабра, дабра, якое можам даць іншым. У заключэнні можна сказаць, што філасофія Сімоны Вейль глыбока сугучная каталіцкаму сацыяльнаму вучэнню. Яна абараняе годнасць чалавека, заклікае да ўвагі, увагі да церпячых і асуджае калектыўнае маўчанне перад злом. Яе думка вучыць, што сапраўдная справядлівасць пачынаецца з умення бачыць і чуць тых, хто церпіць. Гэта напамін кожнаму, кожнаму хрысціяніну, быць побач з тымі, каго свет заўважаць не хоча. Дзякую вам за ўвагу. У наступным выпуску разглядзім думкі французскага філосафа Пьера Бурдзьё. Да сустрэчы ў нядзелю.
Філасофскія нататкі.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!